Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave izvodi sadržaja narednih pola sata. U dnevniku je Srđan Sušnica, kulturolog iz Banja Luke, među ostalim zapisao.
Mister političkog objasnila proteklom vikenda ipak je bio učiće polje na obilježavanje jednog dana sjećanja na sve žrtve ratova Jugoslavije 90. Ne znam šta bi rekao na ovo. Nikako, brate mili, da uvide i priznaje da je Beograd bio vojno nadobdovan do kosti.
Ne smijemo pristati na strah, ocjenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Vedrano Bućina, politikolog iz Rijeke i stručnjak za Bliski istok, povodom egzekucije Tomislava Salopeka.
Slučajnost je što je Hrvat, ali svakako je on bio cilj otmice, zato jer pretpostavljam da se radilo o nekoj dugoročnijoj promatranju te tvrtke i gledanje tko od njih je najranjiviji, da tako kažem.
Na putu ka zemljama zapadne Europe, na koji su krenuli iz ratom zahvaćenih Sirije i Afganistana, hiljadama izbjeglica jedna od stanica i Beograd.
Potreban mi je tuš, molim vas tuš.
Kaže nam mladić dok preko grma prebacuje majicu.
I am very tired. Veoma
sam umoran, veoma. Nisam se istuširao 7 dana. Bio sam u Grčkoj, bio sam u Makedoniji, sada sam u Srbiji i jako sam umoran. Došao sam iz Sirije. Tamo je veoma loše.
Budvanska je publika protekle sedmice uživala u muzici Aldi Meole, jednog od najpoznatijih svjetskih gitarista.
I think more relevance has been placed on a wide spectrum of emotions.
Nakon 40 godina karijere pridajem više važnosti spektrumu emocija i sentimentalnosti nego tehničkom otvaranju u muzici.
Ostanite sa nama, najavljeno slijedi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Subotnje dokumente uobičajeno otvaramo dnevnikom. Proteklih 7 dana za naš ga je program vodio Srđan Sušnica, kulturolog iz Banja Luke.
Subota, 8. august. Obećao sam danas sebi da se neće odmah sabajle latiti novina i neta i održao sam. Prvu jutarnju srčem uz Vrbas u šeheru. Bez novina, bez fonova, golova i folova. Tišina vrbarskog buka za nekog je buka. Za mene spokoj, rijetka konstanta i spoznaja da svijet fakat može biti bolje mjesto. Još nema gužve na obalama rijeke, čije je ime slovenizirana verzija najstarijih poznatog latinskog imena, Vrbasa Urpan. Sedim tako i kontam da se ova divlja rijeka njene sede i odjeci udara dajak štice u tvrdo vrbarsko dno, u stvari jedina nepromijenjena javna stvar ovog grada. Jedina javna konstanta zbog koje se još osjećam Banjalučaninom i čovjekom. Sve ostalo na obalama je postalo srpsko, šta god to značilo, pa i ono što nikad nije bilo. Čak i šeher, dio grada iz kojeg će se osmanska kultura 16. vijeka i balkanski bosanski melting pot potonjih vijekova razviti modernu Banjaluku, danas nosi zvanični naziv srpske top. Čuj to. Nedelja 9. august. I danas saharsko vrijeme. Ide na Vrbas slaziti se malo i podružiti se s drugarima koji su stigli iz Novog Sada. Vrbaskih 18 stepeni ljeti privlači ljude kao halucinacija. Sedimo u kanu, trpamo djecu, idemo se polako džirati po limanima i prelivima. Preko puta romačkog kluba je sitarska plaža, krcata ljudima. Sunco brani, šuga mani, stika je vriška djece na dječave vrbaske brzace. Vidim nekoliko poznatih lica prijatelja, drugara iz sekaškog kluba Banja Lučana koji sada žive u Švedskoj, Irskoj i u Sarajevu. Tu sitarsku plažu već duže vrijeme zovu švedska plaža, jer ljeti na nju dolaze protjerani Banjalučani kada posjećuju svoj grad ili roditelje tovanju za Jadran. Banjalučki muslimani, Bošnjaci i Hrvati su utočište od progona srpskih vlasti 90-ih našli u drugom dijelu BiH, u Hrvatskoj, u Americi, a najviše u Švedskoj, otud ime plaže. Ne znam da li je ovo ime rezultat sprdanja onih koji su ostali da žive ovdje ili sprdanja na sopstveni račun, ali čini mi se da je ovdje prihvaćeno. Ljeti se sa Banjalučanima u čašu nakratko vrate i oni banjalučki bosanski narativi koji su nekad činili ovaj grad gradom i davali mu internacionalni šmek. No vrate se samo u privatne avlije, polujavne kružoke i rijetka javna mjesta. Javni prostori grada su već malo okupirani negacijom Banjaluke. Ma šta Banjaluke? negacijom svijeta. Ponedjeljak 10. august. Opet sam tamo gdje ne želim biti. Nadam se da će to uskoro prestati. Proberem malo štampu koju sam izbjegao preko vikenda i vidim da nova sedmica nije donijela ništa novo. Tamo dobro poznata politička ludila. Izgleda da ono što izvrniš na mostu dočekate na Ćupri. Viser političkog bjesnila proteklog vikenda ipak je bio Vučićev poziv na obilježavanje jednog dana sjećanja na sve žrtve ratova Jugoslavije 90. Ne znam šta bi rekao na ovo. Možda svi narodi bivše Juge i mogu i žele obilježavati zajednički dan sjećanja na žrtve, ali ne žele da imaju zajedničku odgovornost za rat, za koje je ipak politički i tehnički najodgovornija jedna politika, jedna država i jedna elita, srbijanska. Nikako, brate mili, da uvide i priznaju da je Beograd bio vojno nadludovan do kosti. Gospodar rata mira na Balkanu tih godina je formalno i suštinski. Da je imao obavezu i odgovornost za svoju moć iskoristiti kako bi nezadrživi rastor zajedničke federacije prošao bez ovakvog krvoprolića. A ne da ruši Vukovar, Sarajevo, Dervent, Jajce, Bihać, Srebrenica, nebrojena sela. Malo cinično, ne kažem suvove, djelo je poziv da sad svi obilježujemo jedan dan sjećanja. I to Vučić. I elite koja je uzbunila Crvenu Srbije, organizovala ih i naoružala, gurnula propast. Istorijsku moralnu poziciju Srba u Hrvatskoj i Bosni trampila je za šteke cigara, cisterne goriva, telekom, izljubničke kolone, zaborav i ovo političko rugo zvano RS. Lako je njima sada, poslije 20-godišnje političke lobotomije, glumiti mirotvorca i faktor stabilnosti. Ma to su sve Vučićevi spektakli za domaću scenu u Srbiji RS, gdje ga jedino doživljaju ozbiljno. Kad ga malo osmutiš sa distanci svojim izjavama i po našem dijelu je da će svakog časa doživjeti neki psihički breakdown. Ma nek radi šta hoće, samo da se kane nas ovdje. Ne brani nas više Vučiću iz Gibosti. Utorak 11. august. Prošlo večer smo išli na Rošti i druženje kod prijatelja. Oni su po putovanju ka Jadranu. Jedan dio familije potegla iz Amerike do Njemačke, gdje pokupili drugi dio familije, a onda su zajedno došli u Banja Luku u svoj stari dom. Za njima su došli njihovi novi životi i ljudi sa kojima ga dijele. Potrajalo je do kasno uveče. Pola djece razumije naš jezik i priča pored toga i njemački, engleski. Druga polovina djece ne priča naš, niti ga razumije. Porazumijevanje je bilo komično. Sreda 12. august. Ova omara se ne može izdržati. Dva dana smo apstinirali od Vrbasa, ali više ne možemo. Poslije podne se kupimo i pravac na rijeku. Odlučili smo da poslije kupanja petamo. Prošle godine poplave i šetine su od Vrbasa spravili Orinoko. Nismo uzičili za bac i mamac ni jednom. Kupujemo pribor po kući. Tražim olovo, plovke, režem forpah i udic. Ludilo koje te obuzim kad započneš ovu dječačku zabavu. Ćerka visi za vratom, pita kad će mi. Četvrtak 13. august. Zvoni mi telefon. Javlja mi se ćerka. Pita da li može ići u kino. Gledati neki crtić sa starijom drugarcem iz komšiluka. Njih dvije sami. Zamislim molim. Prisjećam se grupnih odlaka za Karaje i zgrade u kino Vrbas na Mejdan ili u staro kino Pozore, gdje je sada mu inače Labdin. Gledali smo svašta. Indiana Jones, Top Gun, Conan, Rocky. Bilo je to netom prije su Banja Luku prepadli video rekorderi. Prvi odlasci do Borika, od Borika do Mejdana ili centar su sami po sebi bili doživljaj. A ispred kina hodajući prodavci zvikuju kikiriki i koštice sjemenke. Odrasli tapkaroš se prislanjaju uz prozorčiće biletarnice, dovijajući se za kartu više i čekajući zadnji vor da žrtvi uvale kartu po većoj last minute cijen. Bila je to jedna od avantura odrastanja. Ćerka je s druge strane žice, čeka moj odgovor i govori mi o crtaču koji hoće da gadi. Kaže mi da slobodno ide i da se pazi. Ali ne rekao čega, ne znam ni sam, reću i drugi put.
Bio je to dnevnik koji je vodio Srđan Sušnica, kulturolog iz Banja Luke. Od ove subote do 21. augusta dnevnik će pisati Ine Stanović iz udruženja Akcija Sarajevo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Ne smijemo pristati na strah, ocjenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Vedrano Bućina, politolog iz Rijeke i stručnjak za Bliski Istok. Tomislav Salopek u Egiptu nije otet jer je Hrvat, već zato što je bio laka meta. Otmica je očito dugo i pažljivo pripremana. Militantna islamska država je utoliko opasnija što njene terorističke ćelije mogu imati jednog, dvoje, troje ljudi i teško ih je detektovati. O svemu tome sa Vedranom Bućinom razgovarala je Mirjana Rakela.
Svirepo zločina počinjenog na Tomislavom Salopekom i dalje zgražava svijet. Erupcija nasilja u kojoj je nasilje samo sebi cilj. Kako se u ovakvim trenucima nositi sa tom brutalnošću?
Terorizam sam po sebi naravno sa sobom uzima taj strah. To je njegov cilj, dakle zastrašivanje što više ljudi se pokori ciljevima. Mislim da tu postoji nekoliko načina kako se nositi sa time. Sa jedne strane je to na institucionalnoj razini, širenjem istine, širenjem činjenica i širenjem svih onih podataka koji mogu priječiti takvu jednu propagandu. Sa ove druge strane, što se tiče ljudi svakodnevnih ili svakodnevice, mislim da tu ne treba pokleknuti strahu, trebamo živjeti kao što se živi i do sada, dakle nekim normalnim životom. Naravno, svi oni koji su vezani uz zemlje gdje je taj terorizam jak, trebali bi razmišljati o većoj sigurnosti, kako osobnoj, tako i nekoj kolektivnoj, pogotovo ako se radi o tvrtkama ili stranim predstavništvima.
Službene potvrde o smrti Tomislava Salopeka još nema, eksperti i dvoje oko toga da li će tijelo ikada biti vraćeno obitelji. A hrvatska ministrica Vesna Pusić izjavila je da se zapravo radilo dvije grupe koje su bile uključene u otmicu. Jedna ga je zapravo otela, a onda predala militantima Islamske države na Sinaju. Kakva su vaše razmišljanja o tome? Mislite li da je to moguće?
Dosta je nejasna ta poveznica između otmičarske skupine i Daješa, odnosno ISIL-a. Kako je moguće, dakle, da netko otme nekoga, pa onda jednostavno preda. Taj dio nije još posve nejasan. Ono što je sasvim vidljivo iz otmice je da je ona dobro i vjerojatno dugo planirana, jer je izvedena vrlo profesionalno i vrlo, vrlo ubrzo nakon cjelokupne situacije, dakle traženje novac izravno i od obitelji i od tvrtke, što znači da je tu bio jedan određen period velikog istraživanja oko toga koga će se oteti. Da li je ta skupina bila od prije povezana sa teroristima, to još uvijek ne znamo, ali meni ovako, kad to gledam, mi nije previše jasno zašto bi neka nepovezana skupina jednostavno predala taoca njima. Mislim, tu očito onda mora postojati neka dublja poveznica. Moguće da je to neka lokalna banda koja je možda čak i unajmljena bila da izvede otmicu.
Hoćete reći da zapravo Salopek nije bio slučajna žrtva?
Slučajnost je što je Hrvat, ali svakako je on bio cilj otmice, zato jer pretpostavljam da se radilo o nekoj dugoročnijoj promatranju te tvrtke i gledanje tko od njih je najranjiviji, da tako kažem. Jer gospodin Salopek je otet na cesti koja vodi iz središta te tvrtke prema centru Kaira, to je izvan grada, to je jedna pusta cesta, i on je bio sam u automobilu, što znači da je on bio jako ranjiv. Još uvijek nejasna ovdje pozadina priče, dakle nejasno je ko je bio vozač. Vozač je jednostavno nestao, više ga se o njemu nije ništa čulo niti raspravljalo o njemu. Znači, definitivno je otmica bila fokusirana da se njega uzme, ali ne zbog toga što je on Hrvat, nego zato što je stranac, što je zapadnjak i što je jednostavno u tom procesu njihovog promatranja bio najranjiviji.
Borba protiv terorizma mora biti nastavljena, to nema dvojbe. Po vašoj procjeni, kako bi se ovaj dio Europe trebao nositi s tim?
Pa ovaj dio Europe nema toliku vojnu snagu da se uključi u borbu koja se vodi u nekom geografskom, zapravo teritorijalnom vojnom središtu ISIL-a, to su Irak i Sirija. ali u ovoj regiji postoje mnoge zemlje koje imaju razvijene i obavještajne službe, koje imaju i razvijena iskustva koje smo stekli i nažalost i u ovom prethodnom ratu na ovim područjima, kojem se moglo upoznati jako puno i o gerovskom načinu retovanja, ali isto tako u novije vrijeme pogotovo Hrvatska vojska, ali recimo crnogorske postrojbe pa i druge bosanske i makedonske, oni su imali znači svoje postrojbe u Afganistanu gdje je neprijatelj bio poprilično sličan po recimo broju odreda ili po broju terorista, terorističkih ćelija. Zašto to govorim? Zato jer sa jedne strane ISIL jest vojna prijetnja u smislu da postoji neka određena vojna struktura, jedan konglomerat ratnika koji je baziran u zapadnom Iraku i u Siriji. Ali za Europu i za ostatak Bliskog istoka su puno opasni ovi terorističke ćelije koje mogu brojati samo jednog pojedinca, mogu biti dvoje, troje, dakle to je gotovo nemoguće njih detektirati kao takve. I tu onda postoji velika potreba za vrlo sposobnom obavještajnom službom.
Bio je to Vedran Bučina, politolog iz Rijeke i stručnjak za Bliski istok, sa njim je razgovarala Mirjana Rakela.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na putu ka zemljama Europske unije, kako ima su krenuli iz ratom zahvaćenih Sirije i Afganistana, hiljadama izbjeglica je jedna od stanica i Beograda neformalno mjesto okupljanja, gradski parkovi na domak željezničke i autobuske stanice. Tamo spavaju pod otvorenim nebom, a tropske temperature preživljavaju u lošim higijenskim uslovima bez toaleta i tuša. Jednog od dana ove sedmice posjetio ih je naš Ognjen Zorić, pa poslušajmo šta je zabilježio.
U parku kod autobuske stanice u centru Beograda, među stotinama ljudi koje je rat iz Sirije ili Afganistana doveo u Srbiju, ispod jednog drveta vidimo čoveka od 30 godina koji u rukama drži bebu staru tek nekoliko mjeseci. Na ćebetu na zemlji, odmah do njega, leži žena pored koje je mala devojčica. Na klupi sedi starica. Ova porodica izbjegla je iz Sirije i sada, poput ostalih, traži način da iz Srbije nastavi put ka Nemačkoj. Toliko je na engleskom znao da nam kaže otac, koji nas je ljubazno pozdravio. Na naše pitanje o uslovima života u parku nije znao da odgovori, te nas je uputio na mladića koji je sedeo u grupi do njih.
Veoma je vruće.
Kaže nam na početku.
Svi smo mi iz Sirije. Pogledajte koliko je dece, žena.
Između drveća i na ogradi ka autobuskoj stanici suši se veš. Oprali su ga na česmi. Veliki problem predstavlja nedostatak toaleta i tuševa. Na raspolaganju im je samo stanični toalet koji se plaća, a koji nije dovoljan za sve te ljude.
Jedno tuširanje košta 2 evra. Korištenje WC-a je 50 centi.
I svi se tamo tuširaju?
Da, svi ovi ljudi.
Nema još neko mjesto?
Nema.
U park ulaze 2 kamiona gradske čistoće, sakupljaju smeće i crevom čiste trotoar. Akcija je usledila dan nakon što su novinari pitali gradonačelnika Sinišu Malog o lošim higijenskim uslovima u gradskim parkovima u kojima borave izbeglice. U blizini je postavljena i jedna cisterna s pijaćom vodom i kola hitne pomoći koja služe kao priručna ambulanta. Toaleti i tuševi i dalje su međutim problem.
Potreban mi je tuš, molim vas tuš.
Kaže nam mladić dok preko grma prebacuje majicu.
Veoma sam umoran, veoma. Nisam se istuširao 7 dana. Bio sam u Grčkoj, bio sam u Makedoniji, sada sam u Srbiji i jako sam umoran. Došao sam iz Sirije. Tamo je veoma loše.
Izbjeglicama u parku pomažu volonteri Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Zatičemo ih kako okupljenima dele sredstva za higijenu koja su trenutno, čini se, traženija od hrane.
Kako nije bilo nikakve reakcije ni sa čije strane, mi smo krenuli da donosimo humanitarnu pomoć i izneli smo apele da je potrebno pomoći ljudima koji spavaju pod otvorenim nebom.
Rekla nam je Jovana Vinčić, pedagoškinja centra.
4 do 5 puta nedeljno donosimo sredstva za higijenu, opremu za bebe, vode. Jako je mnogo ljudi. Dnevno dođe po 200-300 ljudi u parkove koji nemaju nikakvu zaštitu, nemaju nikakvu pomoć. Ono što mi donosimo je tako jedan mali segment i nije dovoljno, ogroman procenat ljudi ne bude zahvaćen.
Na jednom ćebetu među decom iz Sirije sede muškarac i žena srednjih godina. Turisti su i svratili su do parka da deci podele slatkiše.
We are just tourists here.
Mi smo samo turisti ovde, odseli smo u hotelu preko puta. Nismo tu kao zvanična pomoć, samo da malo pomognemo ovoj deci.
Pomoć u garderobi i sredstvima za higijenu donosi i Beograđani, a u obližnjem Mixer House-u organizovano je prikupljanje pomoći za ove ljude koje je u Srbiju doveo rat, a čiji su beogradski parkovi prinudni privremeni dom. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bosna i Hercegovina je peta zemlja u svijetu po broju ljudi koji su napustili domovinu i nastanili se negdje drugdje. Procjene govore da ih je oko 2 miliona iselilo se u posljednjih 20 godina. Ljeti se ti ljudi vraćaju da obiđu familiju, uglavnom u gradovima, jer su sela ostala prazna. Naša saradnica Marija Augustinović ovih je dana u Novom Travniku razgovarala sa nekadašnjim stanovnicima ovog mjesta kojih se rado sjećaju nekadašnjih života u multietničkom gradu koji je sada podijeljen u svakom pogledu, od obdaništa do penzionerskih domova.
Ksenija Banović preselila je 1992. godine zbog rata iz Novog Travnika u Zagreb. Zbog nostalgije za rodnim gradom bila je među pokretačima ideje o ponovnim susretima novotravničana koji danas žive u cijelome svijetu. Prilika je to za evociranje uspomena na jedan od najmlađih gradova u bivšoj Jugoslaviji u koji je kombinat bratstvo privukao ljude iz svih krajeva. Ipak, svi su svjesni činjenice da je postratna stvarnost Novog Travnika potpuno drugačija.
Novi Travnik je bio mala švicarska dijel Europe ili Jugoslavija u malo. Može se to nazvati jugonostalgija, samo što to danas često nosi negativne konotacije. Stvoren je jaz, što je meni jako teško bilo shvatiti i prihvatiti. Prihvatila sam na kraju. Između ljudi koji su ostali živjeti tu, koji su normalno puni jala, jer jako teško žive, a dijaspora ipak tu dođe rasterećena tih nekih egzistencijalnih problema.
O razvoju grada koji je nastao 1949. godine, ali i ratnim strahotama 90-ih koje su razorile industriju kao nukleus grada, a time i njegovo stanovništvo, danas svjedoči i Branko Mandić. On je jedan od starosjedilaca koji je u Novi Travnik doselio 1956. godine, stvarao ga i ostao do danas živjeti u ovome gradu.
Nigdje to ne piše, nigdje se to ne objavljuje, a Novi Travnik je podijeljen grad. To je žalost. Mene to boli. Meni je sreća što su meni djeca prije rata jedno, a poslije rata i drugo. Očni odavde. Oni nisu vidjeli onu sramotu. Ovdje da nije bilo bilo rata, ovdje mogla biti oaza mira. Ali dođeše primitivci i napraviše belaj.
Rat je Novom Travniku ostavio duboke ožiljke međuetničkih podjela, raseljavanja stanovnika i uništene industrije zbog koje je grad i nastao. Ovakva situacija primorala je i Džavada Kopčića da 1996. godine novotravničku adresu zamijeni američkom.
Drago mi je da sam tamo rad djece, jer ovo nije grad što je bio prije. Mnogi ljudi su otišli silom prilika, ne zato što smo tražili bolji život, nego što smo morali otići. Taj prokleti rat koji je uvežen ovdje uništio je mnoge stvari. Ne samo privredu, ne samo zgrade, uništio porodice, prijateljstva i puno toga donio što mi nismo ni sanjali da bi se moglo desiti s nama.
Kao i Vladimir Velaga koji danas živi u Beogradu, novotravničani se često pitaju jesu li njihov grad i fabrika bili samo utopija.
Mislim da je to bio nekakav socijalistički eksperiment. Ajde da mi to sve postavimo kao kad bi bilo idealno, pa da pustimo da vidimo kako će da bude. I taj eksperiment je definitivno funkcionisao. Mislim da smo u neku ruku bili povlašćeni time što smo ovdje rođeni i što smo rasli.
A o nekadašnjoj povlaštenosti stanovnika Novog Travnika govori i film Grad od 10 ljeta, koji je danas za neke samo propagandni materijal bivšeg sistema, ali je za mnoge jedina istina.
Izjutra ovdje se dešava nešto izuzetno. Kada se ide na posao, sve su ulice pune. A kada odjekne fabrička sirena, opuste. Jer ovdje nema besposlenih.
Više od 50 godina nakon nastanka ovog filmskog citata, Novi Travnik je ostao i bez svoga bratstva i bez jedinstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Triol Di Meole, jednog od najpoznatijih svjetskih gitarista današnjice, održao je koncert u Budni. Savršena tehnika s dubokim osjećajem, kaže naša Jasna Vukićević, koja je bila među privilegovanim slušaocima ovog virtuoza.
Grad Teatar završen je koncertom trija Aldi Meole, kojeg su na gitari i perkusijama pratili Peo Alfons i Peter Kažas. Ovacijama su nagrađena njihova izvođenja od Meolinih autorskih kompozicija preko obrade Piazzole, Beatlesa do mediteranskog Sundance-a.
I think more relevance has been placed on a wide spectrum of emotions.
Nakon 40 godina karijere pridajem više važnosti spektrumu emocija i sentimentalnosti nego tehničkom otvaranju u muzici. Na početku karijere je bila uzbudljiva mješavina roka i džeza, istraživanje raznih žanrova. Tada je akcenat bio na tehničkom umijeću.
It was very much technical.
Budvanska publika imala priliku da čuje i kompozicije sa najnovijeg albuma Aldi Meole Elysium, koji označava mjesto savršene sreće. Autor kaže da je naslov izabrao jer predstavlja njegovo trenutno stanje uma, koje je oblikovala karijera duga 40 godina. Vjerovatno će Elysium slijediti novi album koji će biti njegov nastavak. Imam neobjavljene muzike koja je nastala u pripremi Elysiuma, koju bih volio da doradim i snimim. Nakon toga bih volio da se posvetim Piazzolinom opusu, a onda možda još jedan tribut Beatlesima i pop muzici kao mom omiljenom žanru 60. godina. Ali prvo bih uradio album moje originalne muzike kao nastavak Elysiuma, kazao nam je Aldi Meola u oči koncerta.
But I think I have one more original record to do, sort of an extension of Elysium.
Cijenjen od kritike i obožavan među ljubiteljima gitare, Aldi Meola ima status svjetske zvijezde zahvaljujući jedinstvenom talentu i tehničkoj virtuoznosti na akustičnoj i električnoj gitari.
Actually, I started off on electric guitar.
Počeo sam na električnoj gitari, ali se rano u karijeri desio uspjeh sa Paco de Luciom i John McLaughlinom 1980. Tada sam shvatio da će akustična gitara u Europi i ostatku svijeta imati više uspjeha od električne. Za to ima mnogo razloga u nasljeđu klasične muzike, u world muzici. Znao sam da će akustična muzika prevladati, iako još uvijek ponekad sviram električnu gitaru. Začetnik stapanja world muzike i džeza, Aldi Meola je tokom karijere bio inspirisan latinom muzikom, istraživao je utjecaje flamenka, tanga, muziku Bliskog istoka, Brazila i Afrike. Kaže da je počeo svirati gitaru zahvaljujući Beatlesima, a među najvećim uzorima navodi argentinskog kompozitora Astora Piazzolu. Bila je srećna okolnost odrastati u italijanskoj porodici u Sjedinjenim Američkim Državama, uz mješavinu različitih muzičkih utjecaja u mom okruženju. Sa 9 godina sam imao i sjajnog učitelja, džezera. U New Yorku sam mogao slušati velike koncerte i volio sam Beatlese. Sve to skupa je oblikovalo moj stil. A Aldi Meola je izdao 20 solo i još toliko albuma sa drugim muzičarima. Sarađivao je i nastupao sa najvećim svjetskim imenima i simfonijskim orkestrima. Prodao je milione albuma i dobio pregršt nagrada. Zato smo ga pitali što nakon takvih uspjeha može biti izazov za umjetnika. Izazov solo izvođenja. Sve je u sinkopama i ritmu koju muzici daje kompleksnost. Što god da radim, da komponujem ili interpretiram nečiju muziku, sve mora imati odliku kompleksnosti i izazova. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Toliko u dokumentima dana za subotu 15. avgust. Maher Elšan i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da vam mnogo više sadržaja nudimo na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.